Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Današnja svetovalnica bo namenjena kuhanju, ampak malce drugačna bo, kot smo si jo zastavili, namreč današnjega povabljenega gosta, profesionalnega kuharja Janeza Bratovša, nismo uspeli priklicati, ne vemo, kaj se je zgodilo, lahko da je pozabil, ampak zato pa imamo v studiju kar radijskega kolega Marjana Buniča in skupaj z vami, poslušalkami in poslušalci, upam, da bomo ustvarili prav tako eno simpatično oddajo. Dobro jutro, Marjan sicer že od ranega jutra tukaj, ampak zdaj bova vlogi malce zamenjala.
Ja, velja, poglej, počutim se kot šef, ampak ne vem, koliko se boš z mano pomagala. Če bo govorila o hrenovkah in jajcih, velja. Ne, se ni tako hudo, ampak vendarle. Zelo rad dobro jem, pač kuhanje je pa tista stvar, za katero se ljudje sploh vzamemo, najbrž da vsaj, če gledam sebe, premalo časa. Namreč ob urniku takšnem in drugačnem je potem tistega časa za prehranjevanje manj in potem zelo hitro pristanemo na kakšnih približkih, polpripravljenih jedeh in tako naprej, kar je zelo narobe. No zdaj tale koronica je pa odprla tudi to področje in nam postregla z več časa tudi za pripravo kakšnih jedi in jaz moram priznati, da sem kar užival.
Res je, ko smo bili doma in tudi ko so gostilne zaprle svoja vrata, nekatere so ponujali sicer prevzem hrane, ampak verjamem, da nas ni bilo veliko takih, ki bi posegali po tovrstni praksi in se je bilo treba znajti doma. Tudi otroci so bili doma, šolska kuhinja večinoma ni delovala, tako da veliko krat smo bile mame pred tisto dilemo, kaj skuhati, ampak verjamem, da v marsikaterem primeru tudi očetje. Koliko je po tvoje to ločeno področje po spolu?
Ne vem, ja, zdaj iz izkušenj se kar potrjuje ta stereotip, ne, da dostikrat žene, ki imajo, kot je vodnik že zapisal, boljši pokus, ne, tudi bolj skrbijo za takšne stvari. Čeprav je tudi moška kuhinja zelo zanimiva. Moram priznati, da recimo, če gledam tudi sinove, oba se rada vrtita v kuhinji in pripravljata takšne zanimive stvari. No in to smo od nekdaj, zdaj jaz nisem bog ve kakšen kuhar, pač pripravljam, se tudi mečkeno potrudim oziroma eksperimentiram, je pa žena Breda pač v tem mojstrica, ker dejansko je res kombinira okuse takšne in drugačne. Jaz si pa recimo to privoščim pri kakšnih takšnih bolj obvladljivih stvarih, kot so solate in podobne stvari. To imam zelo rad. Sama tudi veš, dosti krat tudi tukaj kaj cmarim, pripravljam, sekljam in tako naprej. Zdi se mi pomembno, no, da si človek vzame dovolj časa za pripravo, je pa res, da vsaka jed, ki je pač malce boljšega okusa ali malce bolj zahtevna, seveda tudi zahteva veliko več priprave.
In časa, čeprav ja. Kuharski mojstri pravijo, da niti ni tako zelo ključen ta čas, ampak bolj organizacije. Se pravi, koliko si stvari vnaprej pripraviš, tudi tukaj je seveda izzivov veliko. Dosti krat smo postavljeni pred dejstvo, čez pol ure mora biti nekaj na mizi.
Ja.
Ampak v času korona krize, če lahko tako rečemo, se mi zdi, da so tudi televizijski programi oživeli s kuharskimi idejami. Koliko so nam te lahko namig, izziv, navdih?
Ja, jaz mislim, da precej, ne. Zdaj odvisno spet od karizme tistega, ki nam podaja preko televizije nekaj. Jaz moram priznati, da sem recimo naletel na več. Mi se, moja generacija, Tanja, tebe zdaj že izključujem, se prav gotovo spomnimo še mojstra Ivačiča z televizije, ki je kuhal. Pa še gledali smo Oliverja Mlakarja, ki je imel oddaje v kuharstvu in tako naprej. Mene pa je ena takšna kuharska raziskovalnost zagrabila ob Jamieju Oliverju. Mislim, da je bil to en takšen popularni hit, ki je prepričal predvsem s tem, ko si iz njegove interpretacije in priprave jedi enostavno videl, da res živi za to, da uživa vsaki stvari, da uživa v raziskovanju, da išče sestavine, ki so prave in tako naprej. Moram reči, da je tudi mene takrat nadušil, da sem se bolj poglobil v kuhinjo. Je pa res, da ni vse za vsakogar, ne? Tisti piščanci, njegovi zališči so bili krasni, ampak ko sem recimo sam pripravljal kaj takšnega, sem ugotovil, da bo treba kar malce zamenjati zališča, da moram ostati bolj pri nekih domačih sestavinah, takšnih, ki potem ne spremenijo toliko okusa, čeprav je zanimivo tudi nove okuse nekako raziskovati pa preizkušati. Ampak mogoče v tole najno zdaj svetovalnico oziroma klepetalnico
kakorkoli že, ja.
Povabi v še poslušalke in poslušalce, da se nama pridružijo, morda bo tudi klepet o tem potem.
Zanimivo bi mi bilo slišati od naših poslušalk in poslušalcev, če so v tem koronskem obdobju spoznali kakšen nov recept, če so ga preizkusili, če so se navadili kuhati kakšno novo jed, so šli malce stran od te tradicionalne kuhinje, ki mislim, da skoraj po vseh domovih postreže ob nedeljah z govejo juho, s kakšnim praženim krompirjem, s kakšnimo pečenko. Ampak kaj so v tem času skuhali še, da je bilo nekaj posebnega, drugačnega in da so bili navdušeni? Dragoška je z nami, lep pozdrav, dobro jutro.
Da, pozdravljeni, lep sončen koprski dan. Sem tako, pravzaprav jaz kaj dosti novega, nič nisem skuhala, zato ker sem poslušala sestro Nikolino, sem se pa naučila po njenih navodilih in pomoči res dober kruh peč, kar vsak teden in tako, da ga vsi radi jejo.
Krasno, se pravi, kruh je pridobitev te epidemije.
Kruh je pridobitev, potem pa obaro. Bom rekla, sej sem stara, ampak sem nikoli nisem obare pravzaprav ne kuhala, ne kupovala. Mesa za to, no, zdaj sem se naučila tudi ravno tako obar, stara, boh ve, kako stara jed. No, sem se tudi naučila, zdaj vem, v kateri trgovini, kaj tazga prodajajo, da je dobro, pride se okusno in dobro. No, to je moja pridobitev in sem zelo, zelo hvaležna, ker vas imam, ker pravzaprav z vami živim, z vami delam, z vami pojem in plešem.
In očitno tudi kuhate.
tudi se vrti kuhalnica vedno v ritmu.
Krasno, Dragoška. Lep dan tudi vam. Nič 1-512-10-0-0, naša telefonska številka, torej zanimajo nas vaši recepti oziroma vaše izkušnje s to epidemijo na področju kuhanja, tudi pečenja, tudi pečico, koliko ste prižgali v tem času. Marjan, če je treba poseči po kaj sladkem, kaj pa ti pripraviš oziroma kaj se pri vas, po čem pri vas zadiši?
Ja, tudi zelo različno. Peka piškotov je recimo bila od nekdaj. Sicer pa smo včasih, no, se spomnim še, z mamo so pripravljala in sem potem od nje ta recept Carigrajsko alvo, ne vem, če to poslušalci, tudi nekaj zelo z orehi polnega, zelo nasitna sladica, ampak izredno dobra. Pa, ja, ne vem, še, čeprav vedno človek pristane pri tistem dobrem, starem, recimo dobrih, starih palačinkah, ki jih pa potem mečkano začiniš tako, da so, ne vem, smetano pa s kakšnimi sadeži in tako naprej in na tak način narediš nekaj novega. Je pa res, da je kuhinja pri nas tudi vedno bolj globalna, ne? Da se že kar težko loči, ne vem,
kaj je sploh še slovenskega?
Ja, kaj je sploh še slovenskega. Tudi začimbe, recimo v slovensko hrano prihajajo od drugje. Ne?
Katere so tvoje, recimo, ljube začimbe?
Ja, jaz ne vem, tukaj se mi zdi, da je kar nek val tudi nekih popularnih. Trenutno se mi zdi, da jezdi na valu popularnosti kurkuma, ne? In še kakšna podobna.
Kam jo dodaješ, recimo, v rižoto? Vem, da meni zelo ustreza.
Ja, no, tako.
Krasno. In potem ta barva, ne, rumenkasta.
Ja, no, barve so pa se mi zdi, tudi ena od stvari, ki zelo pritegnejo, vsaj mene, zato kot recimo, če sem prej omenjal solate, meni je tako dobro, če je solata ob zeleni barvi še kakšne drugače, zato potem kakšne češnjoce, paradižnike še noter narežem, pa recimo kakšna koruza ali pa avokado in tako naprej, ki zmehča potem strukturo. No in to potem tudi zgleda pisano v eni skledici. Ne? In ja. Je užitek jesti. Ja.
In vsakič pride kakšen nov okus ne? In, na ja. Jezik in potem je vedno nekaj novega.
Tako, tako.
Milan je poklical. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, dobro dan. Iz Brežice, Milan. Eno taka splošna zanimivost, ki sem jo slišal, da je večkrat na kateriče gospodinstva oziroma kuharije ena ki se je priženila, se pravi, snaha k hiši.
To bo zdaj le zgodbica, Milan.
Ja, vse, ne zgodbica, ni taka zgodbica, mal je taki intermeco k raznim drugim sprem. Namreč se pohvali, da njena tašča vsak dan skuha čist na novo, pa čist drugače. A ste vi gledo slišali?
Ne.
Tak primer. Taka umetnica
je... Mi ne kuha tašča.
Ja, taka umetnica je v kuhariji, da se torej snaha pohvali, mi vsak dan drugače jemo. Ja, zanimivo, ne?
Zanimivo. Milan, vi pa ne kuhate.
Ja, jaz tudi kuham, ja, seveda. Moram nekaj drugače. Ja.
No, pa je kakšen nov recept bil zdaj v tem času ali prisegate na preverjeno?
Jaz na preverjeno bom to nekaj.
Dobro.
Drugače pa mi pomagajo tu, namreč jaz sem župnik, mogoče ste že pogruntali, ali ne? In imam pomoči dovolj, tako da vsak dan tudi malo drugače jemo, ker je vedno kakšna druga gospodinja.
Tudi to. Tudi to je lahko nekaj dobrega. Hvala lepa, Milan. Lepo zdrav, Brežice. Srečno.
Lepo zdrav.
In še Tilka, dobro dan.
Dobar dan, lepo pozdravljena, dobra tema. Malo za spremembo. Ja, za zajtrk sem se kar odločila, da ni toliko kruha, ker ga nikoli nismo toliko jeli. Mislim, prej je bil kruh samo za malce, dopoldne pa popoldne. Za zjutraj je bilo pa bel močnik, koruzni močnik, potem pa žgance, krompirjeve žgance, koruzne žgance, včasih za spremembo je bilo pa tudi, zvečer se je namočil v suh grah, zjutraj se je dal pa precvrt na mast in to je bil zajtrk, pa še kaj popit, pa je bil tako dober zajtrk. Drugač pa kot sladice je, jaz se držim moje stare mame, ki je delala proseno kašo, jo je dala peč in sicer tako za 4 osebe približno 2 te tamali skodelci za pravo kavo in se to samo pregleda, če je vse v redu, se opere, se 4-krat toliko mlejka doda v pekač, pol se pa doda, posoli, se doda samo salje, kakršnokoli, če drugega ne pa rozine. In pol se to fajn je tudi, da je več smeta, ne?
Pa ni nobenega jajca poleg?
Ne, nič. Nič. Mislim, taka fina stvar je to. In kje to pečeno, se pod cukra povrh, pa cime da in še kakšno juhco in to je taka fajn.
Kot podobno kot rižev narastek, samo da je sproseno kašo, ne?
Brez jajce, brez
ja,
tega.
Ja, tako, sem razumela.
Je preprosto, rižov narastek pa ne maram, ker mi je kompliciran, pa še riž ni v redu.
Odvisno od riža, ne? Veste, kaj me zanima, krompirjevi žganci, nam lahko to razložite, kako se to pripravi?
Krompirjevi žgance, recimo za 4 osebe, pride liter pa še malo, to se pravi, kolikor so ljudje radi jejo, ne? Se krompir na koščke zreže, mora biti večji lonc kot normalno, pol, ko to osoli se, ko to zavre, se pa doda 3-krat po, recimo, 3-krat po 25 dek ječmenove moke, Če jo ni toliko, če je premalo, se lahko doda tudi belo še, ampak najboljše so iz ječmenove moke. In more to še ene 20-25 minut zvrt, se more križ narediti. In ko je to kuhano, se odsedi in potem se z ribonškem štokunkam, to se pravi, ali pa tist, kar uporabljate za pire krompir, pretlači. Ker je enkrat to narejeno, morate imeti pa kuhavnico in s tisto kuhavnico greste tako ob loncu, lonc držite in ob loncu mestite krompir okrog in okrog krogu, da pride ena gladka masa. Ne tekoče, mora biti tako bolj gostlato.
Kot žganci pač.
In to greste enkrat, dvakrat skozi. Da ste za ene 5 minut pokrit, da se spet popeče malo, pa še enkrat to naredite. In ki je to narejeno, da ste zamete kuhavnico pa vilce in naseklate to, kar recimo ajdove žgance v skledo, zabeljte z ocvirki in pa tudi, da ste kropček se reče, da je vodica, da se bolj fajn je. In to so žganci boljške, ne vem koga, mislim, samo z ječmenove moke.
Zanimivo.
Niso drugi. Tudi se z drugih mok se da narediti, ampak ta je ta najslajša. Ampak mi jih naredimo več. Zakaj več? Zato, da so drug dan za zajtrk pa pečeni na masti.
Aha, brez
ocvirkov. To je poslastica.
Dobro, hvala lepa, Tilka.
A ste kterkrat pekli korenjeve piškote iz tabelga korenja?
Nismo, ampak pustiva zdaj le gospa Tilka še Francijo priložnost. Hvala lepa za vaš klic. Srečno nasvidenje. Ja, Marjan, veliko idej bomo dobili v tem jutru.
Krasno, jaz jih kar zapisujem.
Franci, dobro dan.
Dobar dan. Jaz bi pa povedal na svojo izkušnjo. Namreč, ko sem bil absolvent gozdarstva, sem bil poslan v Švico, ko za 3 mesece na prakso, ker mi je bilo tam všeč, sem podaljšal potem še za eno leto. Živel sem pa na kmetih, pač kot gozdar, ne, in tudi stanoval pri kmetih in tam seveda jedu. In ena najboljših jedi, kar si je bilo za mene, živeli smo brez skromno, če bo Švica bilo bogata, na kmetih se je živelo skromno. Je bil tako imenovani švicarski krompir rešti. Ne vem, koliko je to poznano pri nas, ampak to pri nas v naši kuhni enkrat na teden ali pa tudi dvakrat ga naredimo. Namreč kako to gre? Krompir se skuha, ne, v lupini že lahko en dan prej ali pa vsaj zjutraj. Potem se ga pusti, da se ohladi in se ga potem, tam okrog enih, ko se pripravlja kosilo, olupi, se ga nariba, tako približno ko repo, na take trakove, bi rekel. To se ne smeš tlačiti, se da lepo na krožnik, ali pa tako večjo ponov, še prej, potem se pa na masti ali pa na olju se greje v veliki ponvi in se ta krompir lepo noter zloži. Lepo se ga samo z malo potisne, da je lepo razporejen, debelina mogoče enih 3-4 cm. In se to lepo spodi peče. Ko je to spodi lepo zarumenelo, se to z pokrovkami se to obrne, na drugo stran se peče še z druge strani. Tako da je zgore in spori lepo zapečen, v sredini je pa še vedno vlažen in bel, ni zapečen. Potem se pa še zgore potrese z recimo parmezanom ali pa z sirom in zraven gre lahko karkoli, običajna solata mora biti vedno zraven. V Švici, ko sem bil, pa sem kot gozdar nabral poleti gobe in je potem gospodina naredila s te gob eno omako in to je bilo zravne. Čisto preprosto jed, ampak tako dobro, tako okusna, da ga jaz jedu vsak dan. In to danes vsi v naši družini z užitkom jemo.
No, verjamem, da ste navdušili še koga, Franci. Hvala lepa.
Prosim,
nasilje. Ja, meni priznam, da so se sploh ob omembi gob potem pocedile sline. Ne? Te pa res tako z veseljem nabiram in jih potem tudi dodajam razno raznim jedinim.
Spomnim se tvojih fotografij polnih košar z gobami. da, še meni si vzbudil tek z gobami. Je pa tako, da so nekomu všeč, nekomu pa
absolutno, ne. Seveda, tako, to so res. Okusi so različni, sej zato je ravno treba mečkano raziskovati. No, ko smo ravno pri okusih, prej poslušalka omenila zajtrke in tako naprej, pa sem pomislil na svoje malice kot mladostnik, sem si najraje namazal kruh z maslom in ga potem rahlo posolil. Mislim, to mi je bilo neka kombinacija neke mehkobe, okusa in tako naprej, ki mi je prijala. Kar se pa tiče sladkih zadev, no, ko si me prej spraševala, kaj pripravljati, pa tako. In ko že govorimo o tej globalni kuhinji, ne, spomnim se tudi recepta, ki sem ga dobil tudi od ene kolegice iz Sarajeva, namreč tufahije. To so v sladkorju kuhana, pa potem v pečici malce popečena, izdolbljena jabolka, ki jim potem v sredico damo maso iz mletih orehov, na vrhu damo smetano, vse to postavimo v hladilnik in krasna, hladna sladica, v kateri se osvežimo, je pa seveda tudi energetska bomba to, ne.
Jabolk nič ne olupimo, ne?
Ja, olupljena, zato da se lažje potem z žličko pravzaprav je, ko, ko je tista mehkoba. Ne.
Kaj še dodamo k orehom?
Same dobrote. To je pa zdaj spet stvar najbrž, da kombinacije okusov, ampak ja, vsak po svoje.
Poslušalci so tudi omenili juhe, pa me zanima, kako je pa z juhami pri vas? Katere skuhate?
Aha, zato se sprašuješ tudi mene, poslušalce. Jaz moram priznati, da si zdaj dosti krat takole na hitro, ne? To se da tudi eno takšno krasno nares, pripravim kakšno takšno zelenjavno. Dejansko vse vržeš noter, tako mečkano pokuhaš in je... In je
pa popražiš na čebulji ali niti ne?
Zdaj ne več. Včasih moram priznati, da sem recimo tudi zelenjavo samo, da se je veliko ali se je pražilo ali se je, ne vem, s kakšnimi, ne vem, z mastjo in še dodajalo in tako naprej. Zdaj pa moram reči, da sem vedno bolj pristaš dušenih zadev. Mm-hmm. Čim manj uničiti tudi, čeprav so okusi zelo robustni, česar recimo kot mlad nisem maral, ampak zdaj pa rad začutim korenje kot korenje, ne vem, pač tiste prave okuse.
Da se ne preveč pomeša med
ja,
seboj.
Ja, tako da...
Pa tudi čebule malce agresivno za želodat včasih.
Ja, jaz je ne uporabljam. Mm-hmm. Res je ne veliko ravno zaradi heteričnih olj, ki mi pač enostavno ne prija želodcu. No.
Sem pa samo opazila razliko, recimo, ko pripravljam golaš, ne vem, če se bodo poslušalci s tem strinjali ali ne, meni se zazdi bistvena razlika, ali je recimo čebula nasekljana v aparatu ali pa na roke. Nekaj se spremeni in tista, ki je v aparatu, jo čutim v želodcu, če pa jo na roke nasekljam, je pa ne. Zanimivo, ne?
Je zanimivo in nekaj bo na tem, jaz tudi prisegam na natrgano solato, ne na narezano, recimo, in tako naprej in tako naprej. Ne.
Ja, veliko takih pogruntavščin pride potem z leti, ko človek veliko časa preživi v kuhinji. Tako da gobe sva omenila, recimo, kakšen recept, ki ga uporabljaš, ali je to gobova juha, ali je to, ker če so na razpolago, potem je treba kaj pripraviti, ali prisegaš na gobe z jajci?
To je izhod v sili. Aha. Zelo dobro pravzaprav, tudi okusno, ampak recimo pri nas izhod v sili, vse ostale recepte gobje pa prepuščam ženi, tako da zdaj ne vem, kaj bi ti odgovoril na to. Dejstvo pa je, da so gobe zelo močan dodatek, ne? In je treba, kljub temu, da jih recimo imamo radi, jaz imam tudi rad na vse zadnje tudi to strukturo, ko zagrizeš, ne, tudi vložene gobe, pa ne samo jurčkov, ampak tudi kakšne takšne, ki so recimo, ne vem, vijolične barve in tako naprej, ki izgledajo zelo grozno.
Pa reče se jim sivka.
Ja, pa ne samo sivke, ampak tudi kakšne druge tintnice in tako naprej. Pri nas pač nabiramo malce bolj na široko, ampak imajo neke svoje okuse in je krasno z njimi. Samo z gobami se pa jaz
v pripravo
v
loncu, ne spuščaš.
Ne spuščam kaj dosti, razen tako na hitro z jajci, recimo.
Marija je z nami, dobar dan.
Dobar dan. Vas poslušam, zanimivo.
Ja.
Ti hodno povedati, jaz glede juh, recimo v nedelje, ki je po tradiciji slovensko, mora biti goveja juha na jedilni. To, da se je kar dosti taki, verjetno, ker to skuhamo in to, kar pazim, da brala sem nekje enkrat, da je poslušala celo vašo sestro Nikolino, da je boljše, da se se osvodi, še neko zavre, ko zavre in da se zelenjavo dodate sneje, a ne, kar se pa da v vejo juho, a ne. Da se pač ne pretirava s soljenjem, to probam kar upošteva, da se čim bolj zdravo pripravi obroke, pa glede drugih juh pa je dostkrat na jedilniku ali ješpren ali pa jota recimo, ali pa kakšna zelenjavna juha, to je bolj itak dosti variant se lahko.
No.
Se lahko naredi.
Hvala lepa, Marija. Tudi ljubiteljica kuhanja, očitno.
Ja, kadar imam čas, pa me kar pohvali, da sem dobra kuharca.
No, krasno. Čas pa je dostikrat naš ključni odločevalec, ko je treba pripraviti, kaj ali imamo vas dopoldan na razpolago, ali pa smo seveda prisiljeni nekaj scoprati v kratkem času. Če je malo časa na razpolago, kaj bi še priporočali lahko? Testenine vem, da je tudi ena taka hitra rešitev lahko in različne prelive lahko uporabimo. Ne? Pri nas recimo tuna je nekaj naribanega sera in je kosilo nared.
Ja, se je veliko takšnih rešitev. Jaz moram samo reči, da recimo to najbrž, da pride z leti, pa s tem, ko se začneš ukvarjati mečkano seboj, pa vidiš, koliko si pravzaprav telesu že tudi krivice naredil in tako naprej. Se mi zdi, tako kot pravijo, ne, je torej predrago je po ceni kupovati, ne, tako velja tudi pri hrani, ne. Predrago plača človek na telesu, pravzaprav, če res prav pri hrani šparaš v tem smislu, da si privoščiš mogoče vedno znova podobne zadeve in to takšne, ki so recimo na hitro pripravljene, kot sva že prej govorila, predpripravljene in tako naprej. Na dolgi rok se to pozna. Ne? In zato je res pametno, če se le da si vzeti čas za pripravo, iz tega narediti en hec, ne? Da ni to breme. Vem, če je treba vsak dan pripravljati in seveda ne samo zase, ampak recimo za vso družino pri tem upoštevati, kaj kdo je, če se ne, kakšne so recimo bolezni in tako naprej. Je to ogromno delo, je res zelo zahtevno, ampak kljub samo recimo na dolgi rok pa telesu naredimo veliko uslugo, če se pri tem vzamemo toliko časa, da načrtujemo, ker če načrtujemo, potem je tudi izpeljava lažja.
Še najboljše pa je, če nam sestavine zrastajo na vrtu, potem smo pa sploh naredili največ. Hvala lepa, Marjan, za tale izhod v silju današnji svetovalnici. Smo naredili, mislim, da vseeno eno tako simpatično vdajo. Hvala lepa. Janezu Bratovžu pa seveda bomo sporočili, da smo ga pogrešali in upamo, da se dogovorimo, kdaj drugič pa tokrat z boljšim izplenom. Hvala lepa poslušalkam in poslušalcem tudi za sodelovanje. Prav prijetno je bilo. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.